7 millóns de turistas visitaron Galicia o ano pasado e foi xa un ano de récord, cifra que indica que o sector na nosa comunidade goza de boa saúde. Como vai ser este ano? Xosé Manuel Merelles é director de Turismo de Galicia, que tal, bos días?
Hola, bo día.
Bueno, este ano apuntamos a mesma tendencia?
Pois sí, todo apunta que o ano 2024 vai volver a ser un ano de récord para o turismo de Galicia. Os tres primeiros meses a tendencia é a mesma que a de 2023 e as previsións que apunta o sector para o verán pois son máis optimistas incluso que as do ano 2023, con unha ocupación moi importante e con moitas reservas xa feitas de antemán.
A sensación de moitos hostaleiros do sector en sí turístico é que parece que as campañas ou as tempadas se alongan máis, non? É o que nos din, pois, por exemplo, dentro do Camiño de Santiago ou de Santiago. Estamos xa case en tempada alta.
Sí, podría ser. Podría ser que a desestacionalización, e así o temos comprobado, pois se este producindo no turismo galego. O ano pasado, por exemplo, os meses de xaneiro, foi o mellor mes de xaneiro da historia do turismo galego, e tamén despois do verán, os meses de setembro e outubro foron moi positivos, e en canto ao Camiño, pois tamén observamos que se está desestacionalizando e desconcentrando. Foi un mes moi bo, o mes de maio do ano pasado, e agora mesmo, pois, neste trimestre xa levamos un 50% máis de peregrinos co ano pasado. Todo indica que sí, que estamos logrando, pois, esa ansiada desestacionalización e que, bueno, pois, o turismo vai alongarse e vai beneficiar, pois, a máis cidadáns e empresarios ao longo de todo o ano.
O de desestacionalización é un dos desafíos, entendo, non? Que se está conseguindo. Cales serían os seguintes retos?
Pois o seguinte reto é traballar por un turismo que sea sostible en todos os seus ámbitos e traballar tamén por a digitalización dos procesos e de que para que pois tanto os empresarios como os que nos dedicamos á promoción turística nos beneficiemos dos bens que ten a digitalización para chegarnos aos mercados de xeito máis rápido. E tamén pois para os procesos laborais e todos aqueles que levan pois a un desenvolvemento maior do turismo.
O Concello de Santiago está traballando na implantación dunha taxa turística e tamén na limitación de algún xeito dos grupos de turistas que se concentren máis en determinadas zonas. Non sei se hai algunha colaboración coa Xunta de Galicia.
Sí, a verdade é que agora mesmo o Concello de Santiago é o único de Galicia que mostrou pois un interese por implantar un imposto, unha taxa turística na súa contorna municipal, e a Xunta de Galicia o que lle transmitiu é que hai que facelo co consenso dos empresarios por un lado e dos cidadáns e no marco do plan de desestacionalización turística que está en vigor en Santiago, que tamén forma parte a Xunta de Galicia e o Goberno Central. Nese sentido, pois estamos esperando a proposta e a partir de aí pois tomaránse as decisións oportunas.
Santiago tamén está pedindo máis implicación da Xunta para mellorar, por exemplo, as conexións dos aeroportos. Eu non sei se é imposible esa coordinación dos tres aeroportos galegos.
Unha noticia positiva e outra pois menos positiva. A positiva é que por primeira vez despois de moitos anos se reuniu o comité de rutas que está establecido para a coordinación dos tres aeroportos. E a menos positiva é que a proposta que manexan é a mesma proposta de hai 10 ou 12 anos da que a Xunta de Galicia pois xa deixou de participar. É unha proposta na que a Administración Autonómica dicen que poña diñeiro e nada máis. Nos xa evolucionamos e nese sentido, pois desde hai 10 anos vimos apostando pola promoción do destino no exterior e quizás o caso de Galicia sea un caso moi moi paradóxico de España. Son tres aeroportos nunha liña de 190 kilómetros unidos por unha autopista e cun aeroporto internacional pois a outras 200 kilómetros, creo que non se dá en ningún sitio de España. Entonces pasa a solución, pois bueno, por un cambio estructural, no, e funcional incluso do xestor aeroportuario, que neste caso é AENA.
Estamos a piques de comenzar ademais unha ponte festiva deste mes de maio, ponte festiva para moitos. Hai zonas de Galicia preferidas nestes días?
Sí, probablemente pois as cidades teñen unha oferta moi atractiva para aqueles que nos visitan nesta época e, por suposto, tamén as contornas rurais. Neste sentido, non hai máis que ver como está brotando a primavera en Galicia para decir que pode ser un dos lugares máis atractivos para pasar esta ponte.
Pois quedamos con iso. Xosé Manuel Merelles, graciñas por achegarse hoxe aos estudios da Cadena Cope.
Moitas grazas, bo día.